وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
E tu os suporias despertos enquanto estavam adormecidos, e fazíamo-los se virarem para a direita e para a esquerda. E seu cão tinha estendidas as patas dianteiras no limiar da caverna. Se tu os houvesses avistado, haver-lhes-ias voltado as costas fugindo e haverias ficado cheio de pavor deles.